Σήμερα έχουμε Κυριακή των Βαΐων και σε προετοιμασία για αυτή την ημέρα έχουμε δει διάφορες περικοπές της Παλαιάς Διαθήκης όπου ο Θεός παρουσιάζεται ως ο νυμφίος του λαού του. Ο νυμφίος ιδιαίτερα του Νότιου Βασιλείου, του Ιούδα και της Ιερουσαλήμ πιο συγκεκριμένα και όλα αυτά μας δίνουν ένα πλαίσιο για να καταλάβουμε καλύτερα και να εμβαθύνουμε στις δυναμικές που δέσποζαν την Κυριακή των Βαΐων όταν ο Ιησούς Χριστός εισερχόταν στην Ιερουσαλήμ. Όχι μόνο ως βασιλιάς του λαού του έμπαινε στην Ιερουσαλήμ, αλλά και ως νυμφίος. Έχουμε δει λοιπόν κείμενα από το βιβλίο του Οσιέ και το βιβλίο του Ιερεμία μέχρι στιγμής και στα δύο κείμενα είδαμε ότι ο Θεός είχε μια νύφη, το λαό του, αλλά ο λαός του διασπάστηκε στα δυο, στο βόρειο και στο νότιο βασίλειο. Στο βόρειο την εποχή του Χριστού το λέγαν Σαμάρια, αλλά και στην εποχή εκείνη πολλές φορές λέγανε η Σαμάρια και αναφερόντουσαν στο βόρειο βασίλειο. Και στα δύο κείμενα, και στον Οσιέ και στον Ιερεμία, είναι προφανές ότι ο Θεός είχε πάρει διαζύγιο από το βόρειο βασίλειο του Ισραήλ, επειδή ο λαός εκεί πόρνευσε και μύχευσε, δηλαδή λάτρεψε άλλους θεούς και δεν έμεινε πιστός στον ένα Θεό. Μύχευσε, είδαμε την προηγούμενη εβδομάδα και κάποιοι με ρωτούσαν, μύχευσε λέει με πέτρες και με ξύλα. Αυτό τι εννοεί? Εννοεί απλά ότι έπλαθαν αγαλματίδια πέτρινα και ξύλινα και τα λάτρευαν, τα προσκυνούσαν. Λάτρευαν αγάλματα. Ο Θεός λοιπόν πήρε διαζύγιο από το Βόρειο Βασίλειο, αλλά οι προφήτες προειδοποιούσαν και το Νότιο Βασίλειο, ότι η συμπεριφορά του έμοιαζε πάρα πολύ με τη συμπεριφορά του Βόρειου Βασιλείου. Όμως σε όλα αυτά υπήρχε μια νότα ελπίδας και αυτή ήταν ότι στο μέλλον ο Θεός θα κάνει μια καινούργια διαθήκη με ένα νέο, ανασυγκροτημένο, διαφορετικό, διευρυμένο λαό. Μια νέα νύφη. Είδαμε λοιπόν τα κείμενα αυτά από τον Οσιέ και τον Ιερεμία. Υπάρχει όμως και άλλο ένα κείμενο που αναπτύσσει έντονα αυτές τις εικόνες. Είναι από το βιβλίο του Εζεκίλ. Και στο βιβλίο του Εζεκίλ υπάρχουν δύο κεφάλαια, το κεφάλαιο 16 και το κεφάλαιο 23, που αναφέρονται σε αυτόν τον χαρακτήρα της σχέσης του Θεού με το λαό του. Στο κεφάλαιο 23 μάλιστα τονίζεται πάρα πολύ αυτή η αντίθεση του Βόρειου Βασιλείου και του Νότιου Βασιλείου, γιατί μιλάει για δύο αδελφές και τη μια λέει τη λέγανε Ολά και την άλλη τη λέγανε Ολιβά και ήταν αυτές οι δύο αδελφές η Σαμάρια και η Ιερουσαλήμ ουσιαστικά, το Βόρειο και το Νότιο Βασίλειο. Δεν θα πάμε στο κεφάλαιο 23 όμως, δεν προλαβαίνουμε. Ακόμα και το κεφάλαιο 16 είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο και έτσι λοιπόν διαλέγω κάποια χωρία από αυτό, αφήνω και κάποιες λίγο πιο έντονες εικόνες, δεν θα τις αναπτύξω σήμερα, μπορείτε να πάτε σπίτι σας να διαβάσετε πιο συγκεκριμένα αν θέλετε να πληροφορηθείτε. Θα ήθελα λοιπόν να διαβάσουμε μερικά χωρία από το κεφάλαιο 16 του βιβλίου του Εζεκίλ, καθώς αυτό θα μας δώσει μια εικόνα και για την Κυριακή των Βαΐων. Διαβάζουμε λοιπόν, κεφάλαιο 16, εδάφια 2-6. «Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός προς την Ιερουσαλήμ. Η ρίζα σου και η γέννησή σου είναι εκ της γης των Χαναναίων, ο πατήρ σου Αμοραίος και η μήτρη σου Χεταία. Εις δε τη γέννησή σου καθήν ημέρα να γεννήθεις, ο ομφαλός σου δεν εκόπη και εν ύδατη δεν ελούστης, δια να καθαριστείς, και με άλλας δεν ηλατίστης και εν σπαργάνης δεν εσπαργανώθης. Ο φθαλμός δεν σε εφίστη, δεν σε λυπήθηκε δηλαδή. Δια να κάμει σε τι εκ τούτων, ώστε να σε σπλαχνιστεί, αλίσω απεριμένει στο πρόσωπο της παιδιάδος, εν τη αποστροφή της ψυχής σου, καθήν ημέρα να γεννήθεις». Εδώ ο Θεός ξεκινάει λοιπόν μιλώντας για το ξεκίνημα του λαού του. Λέει ότι ήταν σαν ένα παιδί που γεννήθηκε μέσα στην παιδιάδα, στην έρημο και κανείς δεν το ήθελε. Κανείς δεν του έδειξε τη βασική φροντίδα που θα έδινε η οποιαδήποτε μάνα στο παιδί της. Απ' τη μέρα που γεννήθηκε βίωσε την αποστροφή των άλλων. Αυτός ήσουν, λέει ο Θεός, σαν ένα έκτρωμα μέσα στα αίματά σου που το εγκατέλειψαν και δεν έκοψαν ούτε τον ομφάλιο λόρο, ούτε το έπλυναν αφού γεννήθηκε. Αυτό ήσουν. Δεν είχες απολύτως τίποτα από μόνη σου. Τίποτα. Κανείς δεν σε ήθελε. Και φτάνουμε στο εδάφιο 6. Και διαβάζουμε. Στο εδάφιο 6. «Και ό,τι διέβηνε από πλησίον σου Και σε είδον κυλιόμενη το αίματί σου, είπα προς ευρισκομένη εν το αίματί σου, ζήθη, δηλαδή ζήσε. Ναι, είπα προς ευρισκομένη εν το αίματί σου, ζήθη. Και σε έκαμον μυριοπλάσιον ως την χλώη του αγρού και υυξήνθης και μεγαλύνθης και έφτασας εις το άκρον της ωραιότητος. Οι μαστοί σου εμορφώθησαν και τρίχες σου ανεφύησαν, είσαι όμως γυμνή και ασκέπαστος. Και ότε διεύρυνε από πλησίον σου και σε είδον, ιδού ηλικία σου ή το ηλικία έρωτος. Και απλώσα το κράς παιδόν μου επί σε, εσκέπασα την ασχημοσύνη σου. Και όμως απροσέ και εισήλθον η συνθήκη μετά σου, λέγει Κύριος ο Θεός, και έγινε σε μου. Και σε έλουσα εν ύδατη και απέπλυνα το αίμα σου από σου και σε έχρισα εν ελαίο. Εδώ βλέπουμε τώρα δύο πράγματα. Πώς αλλάζουν οι εικόνες, έτσι. Το πώς είδαμε στην αρχή ο Θεός υιοθέτησε ένα εγκαταλειμμένο θηλυκό βρέφος. Ένα κοριτσάκι, ένα μωρό. Κανείς δεν την ήθελε. Ο Θεός όμως της είπε ζήσε. Και εκείνη λαμβάνει ζωή από τον λόγο του και ζει. Και ύστερα με τη δική του ευλογία, τη δική του ζωή που της δίνει. Εκείνη μεγαλώνει, περνάει και από την εφηβεία κανονικά και εκείνος την βλέπει ασκέπαστη. Το οποίο σημαίνει εκτεθειμένη, το οποίο σημαίνει ανήπαντρη. Οπότε η εικόνα αλλάζει. Και ο Θεός εδώ από ο πατέρας που υιοθέτησε αυτό το βρέφος, αλλάζει τώρα και γίνεται ο νυμφίος που παντρεύεται αυτήν την κοπέλα που έχει μεγαλώσει. Όταν λέει ότι εισήλθον, λέει εισυνθήκην, εννοεί ότι έκανε διαθήκη με το λαό του. Και όταν λέει και έγινες εμού, ξεκάθαρα δηλώνει ότι την παντρεύτηκε και την πρόσεξε. Και ο γάμος βέβαια είχε ορισμένες υποχρεώσεις για το σύζυγο. Έπρεπε να φροντίζει ώστε η γυναίκα του να λαμβάνει τροφή, ενδύματα και αγάπη. Αυτές ήταν οι υποχρεώσεις του συζύγου. Αν κοιτάξεις στην Έξοδο κεφάλαιο 21, εξηγεί διάφορα από αυτά τα στοιχεία. Οι υποχρεώσεις του συζύγου. Τροφή, ενδύματα και αγάπη, τρυφερότητα. Αυτά είχε υποχρέωση να τα δώσει ο σύζυγος. Τα έδωσε λοιπόν. Κοιτάξτε το εδάφιο 10. Και σε ενέδισα, λέει ο Θεός, κεντητά. Και σε υπέδισα με σανδάλια ή ακίνθυνα. Και σε περιέζωσα με βίσον και σε φόρεσα με ταξωτά. Και σε στόλισα με στολίδια και περιέθεσα εις τα σχήρα σου βραχιόλια και περιδέρων επί των τράχυλών σου. Και έβαλον έρηνα εις τους μικτήρας σου και ενότια εις τα ότα σου και στέφανον δόξης επί την κεφαλήν σου. Και στολίστης με χρυσίων και αργύριων και τα ημάτια σου ήσαν βίσινα και με ταξωτά και κεντητά. Σε μύδαλιν και μέλιν και έλαιον έτρωγες και έγινε ωραία σφόδρα και ευημέρισας μέχρι βασιλείας. Και εξήλθεν η φήμη σου μεταξύ των εθνών δια το κάλος σου, διότι το τέλειον δια του στολισμού μου, τον οποίον έθεσα επί σε, λέγει Κύριος ο Θεός. Ρώτησα πριν, έδωσε ο Θεός, έκανε αυτά που υποχρεούνταν να κάνει ένα σύζυγος, να δώσει τροφή, ενδύματα και αγάπη και τρυφερότητα. Η απάντηση εδώ είναι εμφατική. Ο Θεός δεν φρόντισε μόνο τα απαραίτητα, φρόντισε με το παραπάνω. Δεν την έντισε απλά, την έντισε με τα καλύτερα ρούχα. Τα πιο πολυτελή και μάλιστα λέει με βραχιόλια και σκουλαρίκια και ακόμα και σκουλαρίκια για τη μύτη. Την έντισε ο ίδιος ο Θεός. Και πολλοί βλέπουν εδώ μια αλληγορική αναφορά στα χρόνια του Σολομώντα, όπου η βασιλεία έφτασε στο αποκορύφωμα του πλούτου και της πολυτέλειας. Και ο Θεός λέει ότι όντως ήσουν πανέμορφοι και τέλεια εξαιτίας του στολισμού μου. Βλέπετε εδώ ότι η τάση των γυναικών να στολίζονται και να ομορφαίνουν είναι έμφυτη. Όπου και να πας σε όλο τον κόσμο και σε όλη την ιστορία θα τη βρεις αυτή την τάση. Και συχνά ακούγονται λόγια ενάντια σε κάθε είδους στολισμό. Αλλά πολλές φορές νομίζω το παρακάνουμε αδελφοί, πάμε στο όλα ή τίποτα. Ενώ η βίβλος παντού όπου βλέπουμε συνιστά το μέτρο. Αυτό που πάντα καταδικάζει η βίβλος είναι η έλλειψη σεμνότητας. Δεν καταδικάζει κάθε στολισμό, απλά συστήνει το μέτρο και τη σεμνότητα. Ακόμα και στην Καινή Διαθήκη σου λέει ουσιαστικά στις γυναίκες είναι έμφυτη αυτή η τάση, σύμφωνη, να θέλεις να είσαι όμορφη, αλλά εφάρμοσέ την και στον εσωτερικό σου άνθρωπο. Όχι μόνο το εξωτερικό, γίνε όμορφη εσωτερικά. Εξάλλου ο ίδιος ο Θεός εδώ παρουσιάζεται να δίνει σκουλαρίκι ακόμα και για τη μύτη για το λαό του και να τονίζει ότι αυτός ο στολισμός είναι δικός του. Αν ήταν αυτό η μεγαλύτερη αμαρτία, δεν θα έλεγε ότι ο Θεός ο ίδιος το έκανε. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί. Προφανώς το πρόβλημα είναι αλλού. Δείτε που είναι το πρόβλημα. Δείτε τα επόμενα. Πάμε στο εδάφιο 15. Συ όμως εθαρεύθεις εις το κάλος σου. Εδώ είναι το πρόβλημα. Και επορνεύθεις δια την φήμην σου και εξέχεια στην πορνεία σου εις πάντα διαβάτην γινωμένη αυτού. Και έλαβες εκ των ηματίων σου και εστόλισσα στους υψηλούς σου τόπους με ποικίλα χρώματα και ξεπορνεύθεις από αυτόν. Τι αυτά δεν έγιναν ουδέ θέλουσι γίνει. Είναι ανίκουστο αυτό που έκανες. Και έλαβες τα σκεύη της λαμπρότητός σου, τα εκ του χρυσίου μου και τα εκ του αργυρίου μου, τα οποία έδωκα εισέ. Και έκαμες εις αυτήν εικόνας αρσενικάς και εξεπορνεύθεις με αυτάς. Και έλαβες τα κεντητά σου ημάτια και σκέπασας αυτάς και έθεσας έμπροσθεν αυτόν το έλαιόν μου και το θυμίαμά μου και τον άρτον μου τον οποίον έδωκα εισέ, τη σεμίδαλεν και το έλαιον και το μέλι με τα οποία σε έτρεφον. Έθεσας και ταύτα έμπροσθεν αυτόν εις ως μην ευωδίας. Ούτως έγινε, λέγει Κύριος ο Θεός. Και έλαβες τους ιούς σου και τα στιγατέρα σου, τας οποίας εγέννησας εις εμέ, και ταύτα εθυσίασας εις αυτάς, δια να αναλωθώσει εν το πυρί. Να λοιπόν το πρόβλημα. Ο λαός πήρε όλα όσα του έδωσε ο Θεός, όλα όσα του χάρισε ο Θεός, όλα αυτά τα δώρα του γάμου, όλα αυτά που ο Θεός του τα έδωσε για να ομορφύνει όλον αυτόν τον πλούτο και χρησιμοποίησε όλα αυτά για να πορνεύσει με άλλους θεούς. Ο λαός λάτρευε άλλους θεούς, έθετε μπροστά τους όλα αυτά που ο Θεός του είχε δώσει και τους προσκυνούσε. Και ο Θεός λέει ότι αυτό που κάνατε ήταν συζυγική απιστία, ήταν πορνεία, ήταν μοιχεία. Και βέβαια εννοείται ότι όλα αυτά ήταν αιτία διαζυγίου εκείνη την εποχή. Και πιο κάτω λέει ότι όχι μόνο πρόσφεραν όλα αυτά, αλλά ότι κάποιοι έσφαζαν τα τέκνα τους και τα περνούσαν μέσα τη φωτιά ως προσφορά σε άλλους θεούς. Και αυτό επίσης, αδελφοί, μάλλον αναφέρεται για δύο λόγους. Πρώτον, για να δείξει πόσο αντίθετοι είναι αυτοί οι άνθρωποι από το Θεό τους. Δηλαδή, αυτός ο Θεός, ποιος ήτανε, που βρήκε το παιδάκι, το εγκαταλειμμένο, το πεταμένο μέσα στην έρημο, που κανείς δεν νοιάστηκε γι' αυτό και είπε ζήσε. Αυτός είναι ένας Θεός που δίνει ζωή. Και τώρα τα δικά του παιδιά, ο δικός του λαός γεννάει παιδιά και τα στέλνει στο θάνατο σε άλλους θεούς, προσφέροντάς τους. Και μάλιστα το λέει ο Θεός, τα δικά μου παιδιά, τα παιδιά που έκανα μαζί σου, τα θυσιάζει σε άλλους θεούς. Όμως ίσως αναφέρεται αυτό επίσης και για έναν άλλο λόγο. Γιατί σε εκείνη την εποχή πιστευότανε ότι εφόσον ο Θεός είχε δώσει εντολή αυξάνεστε και πληθύνεστε, ότι όταν σε ένα ζευγάρι το ένα άτομο επέμενε να μην κάνει παιδιά, ότι αυτό μπορούσε να είναι και άλλη μια αιτία διαζυγίου, εφόσον αρνούνταν το ένα άτομο να κάνει παιδιά. Και ο Θεός θέτει λοιπόν το μεγάλο του παράπονο στο εδάφιο 22. Διαβάζουμε. «Και εν πάση της δελήγμασή σου και τες πορνίες σου, δεν ενεθυμήθης τα σημέρα της νεότητός σου, ότι είσαι γυμνή και ασκέπαστος, κυλιωμένη εν το αίματί σου». Δεν θυμήθηκες ποια ήσουν, πώς ήσουν όταν σε βρήκα. Δεν θυμήθηκες τα γεγονότα της εξόδου, πώς εγώ σε έσωσα. Με άλλα λόγια, η πραγματική σου ταυτότητα είναι αυτό που ήσουν τότε και σου έδωσα ζωή. Δεν θα είχες ζωή, δεν θα είχες τίποτα αν εγώ, Θεός, δεν είχα παρέμβει στη ζωή σου. Ήταν ο λόγος μου, ζήσε σε σένα που σου έδωσε ζωή, όπως πολλά χρόνια αργότερα ο Χριστός φώναξε στο μνήμα, στον Λάζαρο και του είπε, Λάζαρε, βγες έξω, και του έδωσε ζωή. Όλα αυτά, λέει ο Θεός, τα ξεχνάς και καμαρώνεις το κάλο σου, ξεχνώντας πως ό,τι ομορφιά έχεις τη χρωστάς σε μένα. Ξεχνάς τι έλαβες, Περηφανεύεσαι με αυτά που έχεις σαν να μην τα έλαβες. Καυχάσαι ως μη λαβών. Και μετά είσαι έτοιμος για άλλες κατακτήσεις. Αλλά ο Θεός τα βλέπει διαφορετικά. Και λέει, να λέει που θα καταλήξεις. Να λέει που καταλήγεις μάλλον. Εδάφιο 29. Και πολλαπλασία σας την πορνείαν σου εν γη Χαναάν μέχρι των Χαλδαίων. Με άλλα λόγια, δεν σου φτάνε να πορνεύεις εδώ στη γη Χαναάν. Πήγες μέχρι τη Βαβυλωνία. Έψαχνες άλλους θεούς. Και δεν εστάθεις ως πόρνη, καθότι κατεφρόνησας μίσθωμα. Αλλός γινή Μιχαλής, αντί του ανδρός αυτής δεχομένη ξένους. Εις πάσαστας πόρνας, το κάνει λιανά τώρα, δίδουσι μίσθωμα. Αλλά σύ τα μισθώματά σου, δίδησις πάντα στους εραστάς σου. Και γίνεται εισέ το ανάπαλιν των άλλων γυναικών εν τες πορνίες σου. Διότι δεν σε ακολουθεί ουδείς δια να πράξει πορνίαν, καθότι σύ δίδεις μίσθωμα και μίσθωμα δεν δίδεται εισέ, κατά τούτο γίνεται εισέ το ανάπαλιν. Το λέει 2-3 φορές, το επαναλαμβάνει για να το εμπεδώσουμε. Εδώ λοιπόν λέει ο Θεός είναι το επόμενο βήμα. Εδώ δεν πρόκειται για πορνεία, εδώ πρόκειται για κάτι πολύ χειρότερο. Γιατί η πόρνη τουλάχιστον λαμβάνει κάποιον μισθό. Ή να το πω με περισσότερη ακρίβεια, λαμβάνει κάποια φτωχή και φτηνή αποζημίωση για τη ζημιά που γίνεται στην ψυχή της. Αλλά εδώ γίνεται, λέει ο Θεός, το αντίστροφο. Ετούτη πόρνη έχει φτάσει στο σημείο να πληρώνει η ίδια τους πελάτες της. Είναι σαν πόρνη που γερνάει και κανείς δεν τη θέλει πια. Κανείς δεν την ακολουθεί. Εκείνη ακολουθεί τους άλλους και τους παρακαλάει. Με άλλα λόγια, αφού υπερηφανεύτηκε για την ομορφιά της, τώρα πιάνει πάτο. Ούτε για πόρνη δεν κάνει. Αυτή είναι η εκτίμηση του Θεού για την κατάσταση του λαού του αυτή τη στιγμή. Και συνεχίζει. Εδάφιο 35. 36. Ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, επειδή εξέχειας των χαλκών σου και η γύμνωσή σου εξεσκεπάστη εν τες πορνίες σου προς τους εραστάς σου και προς πάντα τα είδωλα των δελυμάτων σου και δια του αίμα των τέκνων σου τα οποία προσέφερες σε αυτά, δια τούτο ιδού εγώ συνάγω πάντα στους εραστάς σου μεθόν κατετρίφησας και πάντα σ' όσους ηγάπησας με τα πάντα των μισηθέντων υπό σου και θέλω σε κρίνει κατά την κρίση των Μιχαλίδων και εκχεουσών αίμα και θέλω σε παραδώσεις αίμα με τοργής και ζηλοτυπίας και θέλω σε παραδώσει εις την χείρα αυτών. Εδώ έρχεται το επόμενο στάδιο της κρίσης του Θεού. Ο Θεός λέει, θα μαζέψω όλους αυτούς τους εραστές που εσύ αγάπησες, αλλά και εκείνους που τελικά τους μίσησες, και θα σε παραδώσω στα χέρια τους. Προσέξτε αδελφοί, αυτό το κάνει η Βίβλος πολλές φορές, μας φανερώνει πώς είναι η κρίση του Θεού. Καμιά φορά νομίζουμε ότι η κρίση του Θεού είναι κατά κάποιο τρόπο εμείς, ας πούμε, κάναμε κάτι και ο Θεός μας τιμωρεί για αυτό που κάναμε και είναι έτσι, αλλά δεν είναι μόνο έτσι. Εδώ προσέξτε, ο Θεός δεν κάνει κάτι εδώ, απλά σε παραδίδει σε αυτό που εσύ ο ίδιος διάλεξες. Αντιλαμβάνεστε? Δηλαδή εσύ λες, εγώ θέλω αυτό, και σου λέει ο Θεός, μη το κάνεις αυτό, είναι καταστροφή. Όχι, το θέλω, μα μη το κάνεις, θα σε καταστρέψει, μα το θέλω. Και επιμένεις και επιμένεις και ο Θεός σου στέλνει ανθρώπους και σου λένε, μην πας προς τα εκεί, δεν θα σου βγει σε καλό. Και λες, όχι, εγώ θα πάω. Και κάποια στιγμή ο Θεός, η κρίση του, ξέρετε τι είναι? Πάω πάσο, αποσύρωμαι. Πάρε αυτό που διάλεξες. Γιατί προφανώς εσύ ο μόνος τρόπος για να καταλάβεις τι είναι αυτό που διάλεξες είναι να το ζήσεις. Και μέσα από τα αποτελέσματα να καταλάβεις ότι το σπίτι σου ήταν αλλού και ο μπαμπάς περιμένει στο μπαλκόνι. Δεν άκουσες καμιά προειδοποίηση, καμιά παράκληση, αλλά επέμενες επίμονα πως ήθελες αυτό. Σε παραδίδω λοιπόν σε αυτό που ήθελες. Δεν ήθελες να έχεις σχέση με μένα που σου δίνω ζωή, ήθελες να έχεις σχέση με άλλους. Οπότε σε παραδίδω στα χέρια τους. Γιατί φαίνεται ότι πρέπει να πιεις το πικρό ποτήρι για να μάθεις. Εδώ λοιπόν ίσως είναι το μεγάλο παράδοξο. Η κρίση του Θεού είναι να μας δώσει αυτό που ζητάμε. Η κρίση του Θεού είναι να μας δώσει αυτό που ζητάμε. Και είναι έλεος του Θεού καμιά φορά όταν δεν μας δίνει αυτό που ζητάμε. Να μας παραδώσει τις επιθυμίες των καρδιών μας. Δυστυχώς αυτό που δεν καταλαβαίνουμε όλοι μας είναι ότι αυτό που ζητάμε είναι η καταστροφή μας. Και ύστερα βλέπουμε αυτή τη φοβερή σύγκριση. Ο Θεός λέει, ακολουθείς, λέει, στα χνάρια των συγγενών σου, μόνο που είσαι ακόμα χειρότερη. Κοιτάξτε το εδάφιο 44. Κατά τη μητέρα, η θυγάτηρα αυτής. Σύ είσαι η θυγάτηρη της μητρός σου, λέει, της αποβαλούσης των άνδρα αυτής και τα τέκνα αυτής. Κι είσαι η αδελφή των αδελφών σου, έτεινες απέβαλον τους άνδρας αυτών και τα τέκνα αυτών. Η μήτρη σας είτο Χετέα και ο πατήρ σας Αμοραίος. Και η αδελφή σου η πρεσβυτέρα είναι η Σαμάρια, η δε νεωτέρα αδελφή σου, τα Σόδομα. Συ όμως δεν περιεπάτησες κατά τα σοδούς αυτών και δεν έπραξες κατά τα δελήγματα αυτών, αλλά όσο αν είτο τούτο πολύ μικρόν, υπερεύεις αυτόν τη διαφθοράν εν πάσες τε σοδείς σου. Ζω εγώ, λέγει Κύριος ο Θεός, η αδελφή σου Σόδομα δεν έπρεξεν αυτή και θυγατέρες αυτής, όσο έπραξα εσύ και οι θυγατέρες σου. Εδώ φτάνουμε σε ένα κορυφαίο σημείο της περικοπής. Είσαι, λέει ο Θεός, τελικά σαν τη μάνα που σε εγκατέλειψε. Δεν έχεις καμιά διαφορά. Και είσαι επίσης σαν τις αδερφές σου. Είσαι σαν τη μια αδελφή σου, τη Σαμάρια, το Βόρειο Βασίλειο δηλαδή. Θυμάστε, είπαμε πόσες φορές επαναλαμβάνεται το ίδιο μοτίβο. Η Σαμάρια θεωρούνταν το κακό παράδειγμα, το παράδειγμα προς αποφυγήν, η απόλυτη κατάντια. Και οι δύο έβλεπαν τους Σαμαρίτες και τους καταφρονούσαν ως ακάθαρτους. Αλλά εδώ λέει, είσαι σαν αυτούς, σαν την αδερφή σου. Και όλα αυτά μας βοηθούν να καταλάβουμε καλύτερα την Καινή Διαθήκη. Όταν έρχεται ο Χριστός και υπάρχει ακόμα όλη αυτή η έχθρα μεταξύ Ιουδαίας και Σαμάριας. Αλλά δείτε το επόμενο. Είσαι, λέει, και σαν την άλλη σου αδελφή. Αυτό δεν το είδαμε στον Οσιέ, δεν το είδαμε στον Ιερεμία. Ο προφήτης Ιζικίλ εισάγει και μια άλλη αδελφή εδώ. Και εδώ είναι το σοκ. Η άλλη σου αδελφή είναι τα Σόδομα. Τα Σόδομα! Όλοι ξέρουμε τι συνέβη στα Σόδομα. Η άλλη αδελφή δεν υπάρχει πια. Γιατί έχει κριθεί από το Θεό. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς κάτι χειρότερο από τα Σόδομα. Με τα Σόδομα έχεις πιάσει πάτο. Ήταν η χειρότερη αμαρτωλή και γι' αυτό ο Θεός τους εξαφάνισε. Βλέπετε όμως ότι και στην Καινή Διαθήκη όταν ήρθε ο Χριστός, θυμάστε ότι σε κάποια κηρύγματά του έκανε συγκρίσεις στην Καπερναούμ, θυμάστε τι είπε? Αν δεν είχαν γίνει, λέει, στα Σόδομα τα θαύματα που έκανα εγώ εδώ, θα είχαν πιστέψει όλοι. Άρα η κρίση της γενιάς του Χριστού που τον απέρριψε θα πρέπει να είναι μεγαλύτερη από αυτή των Σοδόμων. Μα κατά την εποχή του Χριστού πολλοί θα έλεγαν, μια στιγμή, τα Σόδομα, καμία σχέση τα Σόδομα με εμάς. Εμείς είμαστε πάρα πολύ ηθικοί άνθρωποι. Εκείνοι έκαναν ό,τι όργια σεξουαλικά έκαναν και τα λοιπά, πόρνευαν και μίχευαν χωρίς καμιά συστολή, ήθελαν να βιάσουν τους φιλοξενούμενους που είχαν στο σπίτι του Λότ. Εκείνοι ήταν πολύ χειρότεροι. Τα Σόδομα ήταν πολύ χειρότεροι στις αμαρτίες τους από εμάς, ενώ εμείς καθόμαστε όλη την ώρα και προσπαθούμε να δούμε πώς θα τηρήσουμε τον νόμο του Θεού πιστά. Μελετάμε τις γραφές. Τι σχέση έχουμε εμείς με τα Σόδομα? Και το ίδιο πιθανότατα θα έλεγαν και οι άνθρωποι της εποχής του Ιεζεκίλ. Μα εμείς είμαστε μες στον νόμο. Δεν είμαστε σαν αυτούς. Εμείς είμαστε πολύ καλύτεροι από αυτούς. Δεν ισχύει αυτή η σύγκριση. Ποιο ήταν λοιπόν το αμάρτημα των Σοδόμων? Συνήθως σκεφτόμαστε συγκεκριμένα πράγματα. Να σας δείξω τι λέει ο Εζεκίλ, ότι ήταν το αμάρτημα των Σοδόμων. Κοιτάξτε εδάφιο 49. Ιδού, αυτή το η ανομία της αδελφής σου Σοδόμων. Τι ήταν η ανομία τους, τι έκαναν. Υπερηφανία. Υπερηφανία. Πλεισμονία αρτού και αυθονία τριφυλότητος. Με άλλα λόγια, μπόλικο ψωμί και μπόλικες ανέσεις. Αυτό ήταν το αμάρτημα των Σοδόμων, λέει. Αυτής και των θυγατέρων αυτής, των πτωχών δε και των ενδεή, δεν ευοήθη. Και υψούντο και έπρατον δελειρά ενώπιον μου, όθεν καθώς είδον ταύτα, υφάνησα αυτάς. Και η Σαμάρια δεν ημάρτησε ουδέ το ίμιση των αμαρτημάτων σου. Συ λοιπόν ή της έκρινες τας αδελφά σου, βάσταζε την κατεσχήνη σου, ένα εκα των αμαρτημάτων σου, με τα οποία κατεστάθεις βδελιρωτέρα εκείνων. Εκείνε είναι δικαιότερές σου, όθεν εσχύνθητη και εσύ και βάσταζε την κατεσχήνη σου, ότι εδικαίωσας τας αδελφά σου. Το αμάρτημα των Σοδόμων λοιπόν σου λέει εδώ πέρα δεν ήταν μόνο αυτά τα βδελιρά που έχετε ακούσει που έπρατε ενώπιον του Θεού. Το αμάρτημα ήταν περηφάνεια καρδιάς, αυθονία φαγητού και ανέσεων και αδιαφορία για το φτωχό. Πόσο συχνά σκεφτόμαστε έτσι στην Ευαγγελική Εκκλησία, ότι αυτό είναι το βαρύ αμάρτημα. Και γι' αυτό λέει εξαφανίστηκαν αυτές οι πόλεις. Και αυτά όλα τα είχαν οι κάτοικοι της Ιουδαίας και την εποχή του Εζεκίλ και την εποχή του Χριστού. Οι Φαρισαίοι είχαν αυτό ακριβώς το χαρακτηριστικό, την υπερηφάνεια, την πνευματική υπερηφάνεια. Και όλοι προσπαθούσαν να διατηρήσουν προς όφελός τους ένα σύστημα όπου όσοι είχανε, οι έχοντες και κατέχοντες, έβρισκαν παραθυράκια στον νόμο για να μπορούν να διατηρήσουν τις ανέσεις τους και για τον φτωχό αδιάφοροι. Εστίαζαν λοιπόν σε ένα σωρό άλλα αμαρτήματα, τα γνωστά, και άφηναν τα βαρύτερα του νόμου. Θυμίζω ότι ο ίδιος ο Χριστός είπε κάποια στιγμή ότι η φιλαργυρία είναι η ρίζα όλων των αμαρτιών. Και ο Χριστός ήρθε εδώ να αποκαλύψει τις καρδιές τους. Ότι αυτός ο λαός τον ομολογεί με τα χείλη, αλλά η καρδιά τους απέχει μακριά από αυτόν. Και εδώ συμβαίνει και κάτι ακόμα, το οποίο είναι πολύ βαθύ, γιατί ανοίγει το δρόμο για τη διδασκαλία της Καινής Διαθήκης, για τον νόμο και για τη χάρη του Θεού. Λέει στον Νότιο Βασίλειο και στην Ιερουσαλήμ, εσύ λοιπόν, λέει, έγινες πιο αμαρτωλή από τις αδερφές σου και άρα δικαίωσες τις αδερφές σου. Τις έκανες να φανούν δίκαιες. Δια της συγκρίσεως. Με τη δική σου αμαρτία οι άλλες φανήκανε καλές. Να το λες αυτό τώρα στην Ιερουσαλήμ σε σύγκριση με τα Σόδομα. Επίτευγμα. Όμως φίλοι μου, η Καινή Διαθήκη διδάσκει ακριβώς αυτό. Όταν στην Καινή Διαθήκη διαβάζουμε για το Ευαγγέλιο της Χάριτος και για τα επιχειρήματα του Αποστόλου Παύλου για τη χάρη απέναντι στον νόμο, βασίζεται σε αυτά ακριβώς τα πράγματα. Ότι ακόμα και αυτοί που νομίζουν ότι είναι δίκαιοι, ότι είναι καλοί, ότι είναι εντάξει, επειδή δεν έχουν κάνει κάποια αμαρτήματα τα οποία τα θεωρούμε πολύ άσχημα, ακόμα και αυτοί χρειάζονται τη χάρη και το έλεος του Θεού, διότι υπάρχει υπερηφάνεια στην καρδιά τους. Αν ο Θεός κρίνει τους ηθικούς Φαρισαίους ως χειρότερους από τη Σαμάρια και τα Σόδομα, τότε ποιος είναι δίκαιος? Το λέει ο Απόστολος Παύλος, δεν είναι δίκαιος ουδέ εις πάντες ήμαρτων και υστερούνται της δόξης του Θεού. Η μόνη δικαιοσύνη που μπορεί κανείς να έχει είναι κατά χάριν μέσα στο έλεος του Θεού. Σας είπα την προηγούμενη Κυριακή ότι εφόσον ο Θεός είχε πάρει διαζύγιο από το βόρειο βασίλειο, από το λαό Ισραήλ, δεν θα μπορούσε να επανενωθεί μαζί του σύμφωνα με τον νόμο, εφόσον είχε μεσολαβήσει άλλος γάμος. Η μόνη ελπίδα για τον Ισραήλ και για τον Ιούδα, για τον παλαιό λαό του Θεού, ήταν να ανήκει, να λάβει μέρος στο νέο, ανανεωμένο, ανασυγκροτημένο λαό του Θεού, ο οποίος συγκροτείται από τη χάρη και το έλεος του Θεού. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Δείτε ότι το ίδιο μοτίβο ισχύει και εδώ. Κοιτάξτε το εδάφιο 59. Διότι ούτω λέγει Κύριος ο Θεός, εγώ θέλω κάμισε καθώς έκαμε εσύ, ή της κατεφρόνησα στον όρκον, παραβαίνουσα τη Διαθήκη. Εσύ παραβίασες τη Διαθήκη. Ο γάμος ήταν Διαθήκη. Όταν ένας παρέβαινε τη Διαθήκη, διασπόνταν η Διαθήκη. Παραβίασες τη Διαθήκη. Αλλά όμως θέλω ενθυμηθεί την Διαθήκη μου, τη γενωμένη προσέ εν τες ημέρες της νεότητός σου. Και θέλω στήσει σε Διαθήκη αιώνιον. Εσύ την παραβίασες. Εγώ θα στήσω μαζί σου αιώνια Διαθήκη. Τότε θέλεις ενθυμηθεί τα σοδού σου. Πριν παρακαλούσε, δεν θυμήθηκες. Τώρα θέλεις ενθυμηθεί τα σοδού σου και εσχυνθεί όταν δεχθείς τα αδελφά σου, τα πρεσβυτέρα σου και τα νεοτέρα σου, και θέλω δώσει αυτάσει σε διαθυγατέρας, ουχή όμως κατά τη Διαθήκη σου. Και εγώ θέλω στήσει τη Διαθήκη μου προς σε. Και θέλεις γνωρίσει ότι εγώ είμαι ο Κύριος. Δι' να ενθυμηθείς και να εσχυνθείς και να μη ανοίξεις πλέον το στόμα σου υπό τη εντροπή σου. Όταν εξηλαιωθώ προς έδια πάντα όσα έπραξας, λέγει Κύριος ο Θεός. Εδώ μιλάει, αδελφοί, όπως ο Ιερεμίας, για την Παλαιά Διαθήκη, αλλά και για την Καινή, την Νέα, την Καινούργια Διαθήκη. Την Παλαιά Διαθήκη ο λαός την καταφρόνησε και την παραβίασε. Ο Θεός όμως δεν την ξεχνά. Δίνει νέα ελπίδα για νέο γάμο, νέα νύφη. Με Διαθήκη καινούρια και αιώνια. Αλλά στην Καινούργια Διαθήκη, αδελφοί, εδώ θέλω να προσέξετε. Υπάρχουν δύο χαρακτηριστικά. Δύο χαρακτηριστικά. Το πρώτο. Για να είσαι σε αυτή την Καινούργια Διαθήκη, πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά που έκανες. Πρέπει να ντρέπεσαι για αυτά που έκανες. Να θυμηθείς τις οδούς σου και να μην ανοίξεις, λέει, πλέον το στόμα σου από την ντροπή για αυτά που έκανες. Με άλλα λόγια, πάβεις να λες μεγάλα λόγια και να υψηλοφρονείς και απλά μετανοείς για όλα όσα έκανες. Και όταν ο Χριστός ήρθε στην Καινή Διαθήκη, ποιο ήταν το κήρυγμα και του Ιωάννη του Βαπτιστή και του Χριστού? Μετανοείτε, διότι ήγγηκε η Βασιλεία των Ουρανών. Ανασυγκροτείται ο λαός του Θεού από ανθρώπους που ντρέπονται για αυτά που έκαναν, που αλλάζουν γνώμη. Αυτό είναι το πρώτο κομμάτι. Το δεύτερο, πρέπει να καταλάβεις ότι δεν είσαι μόνος. Σε αυτόν τον νέο λαό του Θεού θα είσαι, λέει, με τις αδερφές σου. Ποιες είναι οι αδερφές σου? Με τη Σαμάρια και τα Σόδομα. Εννοείται εδώ όχι τα κυριολεκτικά Σόδομα, αλλά όλους αυτούς τους άλλους λαούς που τους έβλεπες γύρω σου και έλεγες, αυτή είναι σαν τα Σόδομα, αυτή είναι η εθνική. Αυτή είναι πολύ αμαρτωλή, δεν θέλει ο Θεός καμιά σχέση μαζί τους. Λέει, θα είσαι στη Νέα Διαθήκη και με τη Σαμάρια και με τα Σόδομα. Να σας θυμίσω τι είπε ο Χριστός στους μαθητές του. Όταν έφευγε στις πράξεις, κεφάλαιο 1, εδάφιο 8, τι είπε? Όταν θα έρθει το Άγιο Πνεύμα πάνω σας, θα γίνετε μάρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στην Ιουδαία, στη Σαμάρια και ως τα πέρατα της γης. Ο νέος λαός του Θεού. Οι λαοί που μέχρι πρότινος θεωρούνταν ανάξιοι, γιατί εμείς είμαστε οι καλοί και αυτοί είναι οι αμαρτωλοί, τώρα σου έχει πει τι? Εσύ είσαι χειρότερος από αυτούς. Άρα ο νέος λαός του Θεού ανασυγκροτείται δια της χάριτος του Θεού και μόνο από ανθρώπους που όλοι παραδέχονται ότι είναι αμαρτωλοί. Και ερχόμαστε στην Κυριακή των Βαΐων και διαβάζουμε στο κεφάλαιο του Ιωάννη 12. Τι επαύριον ο όχλος πολλής ο ελθόν εις την εορτήν. Ακούσαντες ότι έρχεται ο Ιησούς εις Ιεροσόλυμα, έλαβον τα βαΐα των Φινίκων και εξήλθον εις υπάντησιν αυτού και έκραζον Οσανά, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου, ο βασιλεύς του Ισραήλ. Ευρών δε ο Ιησούς ον Άριον εκάθισεν επ' αυτό, καθώς είναι και γραμμένο μη φοβού, θίγατερ Σιών. Ιδού ο βασιλεύς σου έρχεται καθήμενος επί πόλου όνου. Γιατί μου αρέσει αυτό που συμβαίνει εδώ πέρα? Γιατί εδώ είναι η Κυριακή των Βαΐων. Αλλά αν πάτε στο Ευαγγέλιο του Ιωάννη, θα δείτε τι προηγείται της Κυριακής των Βαΐων και τι έπεται. Τι προηγείται? Το θαύμα της Ανάστασης του Λαζάρου, στο κεφάλαιο 11. Όπου ο Θεός, όπως ο Θεός είπε στο μωράκι εκείνο στην έρημο, που το είδε, ζήσε! Και εκείνο έζησε. Έτσι έφτασε στο μνήμα που ήταν ο Λάζαρος και είπε ουσιαστικά, Λάζαρε βγες έξω, ζήσε! Και βγήκε ο Λάζαρος ζωντανός. Και ήταν περιδεδεμένος με τα σάβανα και είπε, λύστε τον, ελευθερώστε τον. Ξεκινάει ένας νέος λαός που λαμβάνει από τη ζωή του Χριστού και ακούει τη φωνή του Χριστού ακόμα και στην πιο απελπιστική κατάσταση. Του δίνει ο Θεός αυτιά για να ακούσει. Και αμέσως μετά στο κεφάλαιο 12 έχουμε το περιστατικό που η Μαρία, η αδελφή του Λαζάρου, έβαλε μύρο πάνω στα πόδια του Χριστού, το πιο πολύτιμο μύρο, και το σπόγγιζε με τα μαλλιά της και τα δάκρυά της. Το έκανε από ευγνωμοσύνη, σίγουρα, για τη ζωή που είχε δώσει ο Χριστός στον αδελφό της τον Λάζαρο. Αλλά σε άλλα Ευαγγέλια τονίζεται η ταυτότητα της γυναίκας ως αμαρτωλής. Και θυμάστε την αντίδραση του Σίμωνα του Φαρισαίου. Αν ο Χριστός ήξερε, λέει, τι αμαρτωλή που είναι αυτή η γυναίκα, δεν θα το δεχόταν αυτό το πράγμα. Και ποια ήταν η απάντηση του Χριστού? Σε όποιον έχουν συγχωρηθεί λίγα, αγαπάει λίγο. Σε όποιον έχουν συγχωρηθεί πολλά, αγαπάει πολύ. Θέλω να σας πω ότι για μένα ο νέος λαός του Θεού ξεκινάει, η νύφη ξεκινάει αυτή τη γυναίκα στα πόδια του Χριστού να κλαίει για τις αμαρτίες της. Η Εκκλησία ξεκινάει. Αυτός είναι ο λαός του Θεού που ντρέπεται για το παρελθόν, που ντρέπεται για τις αμαρτίες του παρελθόντος και κλαίει από ευγνωμοσύνη στο Χριστό, γιατί ο Χριστός δίνει συγχώρηση και δίνει νέα ζωή και σε βγάζει από το μνήμα. Η εικόνα του λαού του Θεού, του καινούριου, είναι αυτή. Η γυναίκα που κλαίει για τις αμαρτίες της στα πόδια του Ιησού, γνωρίζοντας ότι η συγχώρεση που λαμβάνει, θυμάστε τι είπε ο Χριστός, το έβαλε, λέει, το μύρο για τον ενταφιασμό μου, γνωρίζοντας ότι η συγχώρεση που λαμβάνει είναι εξαιτίας του Σταυρού του Χριστού και της θυσίας του. Ο Σίμων ο Φαρισαίος μένει απ' έξω. Όμως κάποιοι επέμεναν στα δικά τους και ήθελαν να σκοτώσουν τον Ιησού και τον Λάζαρο. Και τελειώνω με αυτό το χωρίο που είναι αμέσως μετά την Κυριακή των Βαΐων. Αμέσως μετά. Ήσαν δε τινές Έλληνες μεταξύ των αναβενόντων δια να προσκυνήσω συνεν τη εορτή. Ούτε λοιπόν ήλθαν προς τον Φίλιππον τον από Βηθσαϊδά της Γαλιλαίας και παρεκάλουν αυτόν λέγοντες, Κύριε, θέλουμε να είδομε τον Ιησούν. Έρχεται ο Φίλιππος και λέγει προς τον Ανδρέαν, και πάλι ο Ανδρέας και ο Φίλιππος λέγουσε προς τον Ιησούν. Ο δε Ιησούς απεκρίθη προς αυτούς λέγον, ήλθεν η ώρα δια να δοξαστεί ο Υιός του ανθρώπου. Σας είπα, για να υπάρξει ο νέος λαός του Θεού έπρεπε να υπάρξει ντροπή και μετάνοια για το παρελθόν. Και έπρεπε να υπάρξει ένα νέο άνοιγμα. Ο νέος λαός του Θεού συμπεριλαμβάνει εδώ τους Έλληνες, δηλαδή τους αντιπροσώπους των εθνών όλων. Κυριακή των Βαΐων πλαισιώνεται από μια γυναίκα που κλαίει στα πόδια του Χριστού για τις αμαρτίες της και από Έλληνες εθνικούς που έρχονται στο Χριστό θέλοντας να ανήκουν στο λαό του, στην ύφη του, την Εκκλησία. Το παρελθόν έχει σβήσει. Η υπόσχεση, η προφητεία του Ιζεκίλ ήταν τι? Θα ντρέπεσαι για τις αμαρτίες σου, θα κλείσεις το στόμα σου και θα είσαι μαζί με τις αδελφές σου, τη Σαμάρια και τα Σόδωμα. Θα είσαι μαζί μια νέα νύφη για μένα. Μια νύφη που ξέρει πόσο κόστισε η συγχώρεση που απολαμβάνει. Μια νύφη που σπάει το αλάβαστρο στα πόδια του Χριστού και αφήνει το μύρο να πλωθεί, φέρνοντας το άρωμα, την ευωδιά της Βασιλείας του Θεού. Μια νύφη που μετανοεί για τις αμαρτίες της και απολαμβάνει τη συγχώρεση στα πόδια του Χριστού. Αυτή είναι η Εκκλησία. Αυτοί είμαστε εμείς. Ας έχει δόξα το όνομά Του. Αμήν. Με Πατέρα μας, γιατί δια του Ιησού Χριστού γνωρίσαμε την πραγματική αγάπη, την πραγματική υπομονή, το έλεος και τη χάρη για μας που δεν το αξίζαμε. Σε ευχαριστούμε, Κύριε, γιατί ήρθες μες στη ζωή μας και μας βρήκες ενώ ήμασταν μακριά Σου και ακούσαμε τη φωνή Σου, Κύριε, γιατί μας έδωσες αυτιά για να ακούσουμε και ακούσουμε να μας λες ζήσε και ζούμε σήμερα. Γιατί η φωνή Σου μας ανέστησε, μας έδωσε νέα ζωή, νέα μάτια για να βλέπουμε και να εκτιμούμε πράγματα για τα οποία στο παρελθόν αδιαφορούσαμε. Να εκτιμούμε, Κύριέ μας, αυτά που Εσύ επιθυμείς για μας. Να εκτιμούμε τη θυσία τη δική Σου για τις δικές μας αμαρτίες. Δίδαξε μας, Κύριε, ως Εκκλησία, να είμαστε πάντα στα δικά Σου πόδια, ως νύφη δική Σου, με ευγνωμοσύνη για τη ζωή που μας χάρισες και τη συγχώρηση που μας έδωσες άφθονα, ευγνωμονώντας Εσένα, δίνοντας τη ζωή τη δική μας ως ένα άρωμα πολύτιμο για Σένα. Το ζητάμε χάρη του Χριστού για τη δική Του δόξα. Αμήν. Και τώρα η χάρη του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η αγάπη του Θεού Πατρός και η κοινωνία του Αγίου Πνεύματος, ας είναι και ας παραμένει με όλους μας. Αμήν.